You are live! Sper că mă văd și mă aud bine. Salutare tuturor și bine v-am găsit de la IFA Berlin 2020, într-un format foarte diferit față de ce ne-am obișnuit noi. Este într-un format numit IFA Global Press Conference 2020. Contează mai puțin, contează că avem IFA în 2020. De fapt, singur eveniment de internet, tehnologie și electrocasnice și smart home și ceva lansări de produse în 2020, în toamna lui 2020. Nu cred că vom vedea un alt eveniment în offline, dar asta e, sunt vremuri complicate în care și noi am testat ce înseamnă să călătorești și să participi la un astfel de eveniment. Suntem onorați că suntem aici, în ultima zi de IFA 2020 și putem să facem live din interiorul târgului. Și, fără prea multă introducere, pentru că am avut deja un vlog despre chestia asta, o să-l introduc pe Marian Andrei. Salut, Marian!
Neața!
Nu mai ești pe balcon, Marian!
Nu mai sunt pe balcon, mi-a dispărut. Făcuse cineva o glumă foarte bună la comentarii la Mercedes S-Class și a spus că eu sunt adevăratul rege datorită cupelor din spatele meu de pe balcon.
Exact.
Dar îmi place,
să se știe.
Exact. Îmi place cum că cred că cel mai mare chin al vostru astăzi nu a fost să găsiți un internet rapid.
Astăzi nu.
Ci să găsiți un loc din care să faceți live-ul. Deci da. Iată că și germanii evoluează.
Da, e de din ce în ce mai bine. Uite, ca să vă faceți o idee, o să trec eu pe o singură cameră, să vă arăt un pic unde sunt. Sunt în hala 1.2 și Marian îți de fapt, e 1.2? Nu, poate e 1.2. Și îți provoc memoria să-mi zici cine era în 1.2 anul trecut pe
da,
vremea asta.
Dacă aveam Neuralink, ar fi fost ușor.
Uite, sunt lângă studioul celor de la Build, acolo în spate este o domnișoară drăguță și cu încă okay. Un tip care încearcă să facă un fel de emisiune de tehnologie, sper să le iasă. Mai în spate
știm aici din experiență că nu e ușor.
Se știe. Aici sunt cei de la Tuya, cu soluții de smart home, Radu a fost pe la stand pe la ei și eu vreau să trec astăzi. Mai în spate este Huawei cu Honor și mai în spate sunt cei de la Satisfyer, nu pot să vă spun... din cauza setărilor live-ului cu ce se ocupă. Ar trebui să fie de 18 plus ca să pot să vă zic. Mai încolo mai sunt cei de la JVC cu niște căști foarte mișto și un sistem multimedia pentru mașină cu Android Auto și cu wireless CarPlay 10 inch, un ecran genial, Marian, deci cred că ți-ar plăcea. Dacă oamenii ar vedea chestia asta, nu și-ar mai schimba mașinile, că poți să-ți retrofitezi, să-ți faci mașina super mișto. După care mai încoace vin cei de la Fitbit și aici mai sunt unii cu niște electrocasnice și în capăt acolo mai sunt cei de la Boerer.
Și un om care suflă nasul într-o batistă. Ceea ce mă îngrijorează teribil.
Și am fost cu mască până acum, port masca tot timpul, am scos-o pentru live, pentru că sunt într-un loc unde pot să țin distanța față de toți ceilalți, și eu și Radu, dar trebuie să-ți spun o chestie. Îmi transpiră mustața, chiar dacă nu o am, non-stop, este foarte mult omezeală. Și mai e o chestie interesantă, că de fiecare dată când venim la Berlin, ții minte că ți-am zis că vremea pe care o găsești aici o să ajungă în țară în 3-4 zile? S-a întâmplat pentru că și acasă a început ploaia în sfârșit după 3 luni
de secetă. Ai ratat-o. Oricum, câte hale sunt ocupate acum?
Păi aici în 1.2, dacă ți-aduce aminte, din nou, nu ți-aduce aminte?
Nu, Panasonic. Nu ți-aduce aminte. Așa, da. Panasonic. Era tot Panasonic.
Exact.
Mile, parcă, nu?
Mile, cred că era de desubt la 1.1. Deci noi practic suntem, totul se întâmplă în 1.2 pe nivelul de sus, da? Cum intri de la
deci oamenii trebuie să înțeleagă că sunt aproape 30 de hale.
28 de hale. Sunt da. 28 de hale, din care 6 au 2 sau 3 niveluri.
Asta era anul trecut.
Exact. Anul ăsta totul se întâmplă în 1.1, unde este zona de media, adică sunt niște mese la care nu stă aproape nimeni. 1.2, unde este zona de expo. Asta este toată zona de expo. 3, de fapt, da, de fapt numai că 1.2 este spartă în două. Anyway, deci pe 1.2 este zona de media și cu expo. În 3.2 avem evenimente, în 4.2 la fel evenimente și atât. Și peste drum în 2.2 este zona de catering.
O să mese Berlin o să ajungă fabrică de mașini foarte curând.
Nu. Ei spun, am un interviu în exclusivitate cu Jens Heitecke și o să-l publicăm duminică dacă reușim să edităm la timp. Ia să fac eu să ne vedem și noi, să vadă și ecranul. Așa. Șeful IFA Berlin mi-a spus că deja pentru 2021 jumătate din spații sunt deja închiriate. Și pentru cei care vin de vreme este un fel de early booking acum. Și oferă sprijin, spun ei, dar n-au vrut să ne dea foarte multe detalii cam care e discountul. Deci dacă ai încredere că se termină pandemia până în vară, cu toate măsurile de siguranță, i-au testat acum, practic IFA 2020 a fost așa o chestie de test, vor face IFA 2021 și deja o jumătate din spații de acum rezervate sunt închiriate, okay. Exact. Și au zis că oferă discounturi pentru chestia asta.
Hai să vorbim despre noutăți, că nu v-ați dus degeaba acolo, au fost lansate niște produse.
Avem niște lansări foarte drăguțe, nu sunt așa de multe ca de obicei, dar avem ceva lansări, într-adevăr. Cu care vrea să începem?
Păi hai să începem cu ce este și în topul documentului de pe de Curiosity, episodul 40, da. Scrie aici foarte frumos sus că 83% din consumatori și-au schimbat obiceiurile de consum.
Exact. Am venit aici anul ăsta, am spus și în vlog, mai mult pentru un experiment social, să vedem cum se mai pot întâmpla astfel de evenimente în 2020 și în 2021. Și am venit în principal pentru prezentările celor de la GFK. GFK sunt cei care fac cercetări și studii de piață și care au și lansat aici o chestie. Ia să vedem dacă am găsesc eu pe site-ul lor. Aveam și o prezentare, poate reușesc eu să vă share-uiesc. Sunt destul de, cum să zic, ei sunt foarte scrupuloși așa, dar și foarte zgârciți cu informațiile și prezentările lor sunt destul de scumpe și de-aia am venit aici ca să vedem de la prima mână ce informații au ei în legătură cu ce se întâmplă. Mă interesează practic să aduc acasă pentru companii, pentru agenții, pentru partenerii noștri și pentru marele public, dar de data asta focusul meu este mai degrabă pe profesioniști, pe B2B. Și încerc să înțeleg încotro ne ducem, pentru că felul în care dau ăștia tonul s-ar putea să ne afecteze și pe noi, adică și noi va trebui să ne adaptăm la chestia asta. Da? Și am aflat chestia asta de la ei, că într-adevăr anul acesta au observat această schimbare masivă a obiceiurilor de consum de 83%, adică oamenii care se duc la cumpărături sau se duceau la înainte la cumpărături, acum fac lucrurile cu totul diferit. Da? Și chestia asta arată că schimbarea de care noi vorbim de atâția ani până am venit, dar vine într-un ritm mult mai accelerat decât ne așteptam noi. Asta e partea interesantă.
Pandemia.
Pandemia, practic, ei o văd ca un accelerant. Și asta mi se pare super interesant. Faptul că eu zis, ok, noi ne așteptam să vină peste noi schimbarea asta cu digitalizarea, că vorbim despre ea de ani de zile, dar s-a întâmplat mult mai accelerat decât ne așteptam și chestia asta, cum să zic, ar trebui să pună pe gânduri toate companiile. Nu pot eu să vă arăt momentul ăsta prezentarea, o să o mai caut, nici nu știu dacă am dreptul să o arăt pentru că este... O să încerc să vă arăt, dar ne-au arătat un grafic foarte interesant în care cum intri în pandemie scade consumul. Uite, încerc să arăt din partea asta așa ca să fie mai logic. Deci scade consumul, că toată lumea este grijulie și au scos banii, să aibă cash, să aibă făină, drojdie. După care a crescut un pic pe online, după care a venit vara, a scăzut din nou și acum ce ar fi o ușoară creștere din nou pe trendurile de consum. Și toată lumea își pune speranțele în Black Friday, că poate să dea lovitura atunci, să mai vândă ceva și până de Crăciun. Dar nu există niciun plan dincolo de Crăciun, Marian. Adică gândește-te că nicio companie care a stat de vorbă și nici măcar cei de la Messe Berlin, organizatorii IFA, spun că nu știu la ce să se aștepte pe viitor. Nu știu. Dar, în același timp, spun o chestie foarte interesantă și l-am provocat pe șeful de la IFA cu analogia cu BlackBerry, știi? Că i-am zis, nu e cumva un moment la Nokia BlackBerry, când toți avem Nokia BlackBerry în mână, tocmai s-a lansat undeva pe acolo prin America un telefon fără butoane, deocamdată nu contează și într-un an, doi, o să-l aibă toată lumea prin zona de business și BlackBerry și Nokia nu vor mai conta. Și zice, s-ar putea să fie, dar din nou, nimeni nu poate să facă prezicere. Cine face prezicere, le face doar ca să fie luat în râs, știi?
Și sau poate ne așteptăm pe unde nu trebuie.
Exact. Uite, acțiunile Zoom au crescut săptămâna asta cu încă 40% pe niște rezultate financiare spectaculoase, ceea ce e ușor de înțeles de ce, că multă lume folosește soluții de video streaming. Atunci, schimbarea asta care vine, într-adevăr vine, este accelerată, dar nu știm exact către ce ne ducem. Acest nou normal îl explorăm cu toții și asta au încercat să facă aici, să testeze cum este să organizezi un eveniment hai să testăm să vedem cam cum putem face de mai și întâlnim, pentru că evenimentele astea rămân relevante. Ok, produse, da? Lansări. Hai să vorbim de produse și lansări. Sunt convins că oamenii care ne urmăresc își doresc și gadget-uri și am văzut gadget-uri destule și trebuie să spunem așa pe șleau, cea mai singura lansare cap-coadă care se apropie cel mai mult de ceea ce știam noi este cea de la Honor. Ai văzut produsele de la Honor?
Am văzut ceva, m-a interesat laptopul.
Exact. Honor a lansat 3 laptopuri, Magic Book 14. Ia vină încoace, Guru, că tu l-ai testat. Cred că o să avem și clip cu ele, nu?
E deja publicat.
Ai publicat. Vină mai încoace să te și vezi. Așa, ia zi.
Așa, Magic Book Pro, Magic Book 14, Magic Book 15. Iar majoritatea, cel de 16, cel Pro, e un laptop de 16 inch, undeva la 900 de euro, care vine cu Ryzen, vine cu un procesor puternic și gândit pentru editare video, foto și e foarte subțire, 1,7 kg și 17 mm.
Okay.
Deci e un laptop mare, dar foarte ușor. Iar celelalte sunt niște ultrabook-uri mai accesibile, care pleacă de la 599.
599, deci da. Laptopuri care încep de la 600 de euro, avem laptop de 700, de 800 și apoi mai vin ceasurile.
Da.
Două ceasuri, avem Huawei Sportwatch GS Pro.
Huawei Watch, stai că uite, GS, le arăt,
da,
eu
cum Huawei Watch GS Pro.
Ia, hai să le, stai să le și vedem. Și... stai să le și cam așa. Uite așa. Deci avem Honor Watch GS Pro, care în timpul evenimentului, într-un mod foarte interesant, l-au comparat cu, ce crezi, Marian? Nu te aștepți.
Cu Garmin.
Cu Garmin, frate. Cu Fenix. Și mi s-a părut o chestie de foarte mare curaj, dar au comparat anduranța GPS-ului, pentru că ei folosesc o șmecherie prin care telefonul memorează traseul pe care te-ai dus și te poate aduce înapoi ca un fel de breadcrumb, știi? Ca pe firimituri, te întorci ca Hansel și Greta. Nu? Ei erau?
Da.
Așa.
Mm-hmm. Da.
Ei, și Watch GS Pro este gândit pentru explorat, pentru hiking, pentru sporturi extreme, pentru snowboard, pentru din astea. Dar au accentuat partea asta de hiking și mi s-a părut foarte curajoasă afirmația lor că poate fi folosit pentru hiking, pentru că îți trebuie un ceas care să aibă și busolă. Și am testat busola de pe el, trebuia calibrată, era blocată acolo pe masă, n-am testat-o, dar are inclusiv barometru, are senzor de SPO2.
Deci este un Watch GT, dar
are cam același funcție pe care le are și GT2-ul EU.
Doar plus, că e mai rugged.
Da, doar că e mai rugged și bateria e aproape dublă. Undeva autonomie de 25
de zile, zic ei.
Da, și 100 și ceva de ore cu GPS.
Cu GPS pe performance.
Da.
Ba nu pe performance, cred că e un pic mai jos. Dar ei zic că în modul ăsta echilibrat se poate duce la 100 de ore. E foarte greu să ții GPS-ul chiar și 25 de ore pe orice fel de ceas, în modul de performanță în care să îți actualizeze în fiecare secundă. Pentru că mai există ceasuri de sport care actualizează la 10 secunde sau la un minut și apoi recalibrează harta pe baza punctelor în care ai ajuns și extrapolează viteza, că nu ți-a viteza reală. Na. Testat militar și așa mai departe, policarbonat. Am mai văzut și un ceas mai ieftin, care este
tot așa ovaie.
Asta o să fie 250 de euro, asta este șocul, pentru că o să fie foarte ieftin.
Okay.
Mai avem Watch OS, care este lunguieț așa și care mi se pare o idee interesantă. Ecranul este foarte fain că este OLED, este mai de fashion așa, după cum vezi și în poze. Are toate sporturile pe care le știi de pe Huawei și are ecranul ăsta de 1,64 inch în diagonală AMOLED. Bine, e mai lunguieț, deci 1,64, dar gândește-te că e înalt. Da? Dacă doar asculti podcastul și nu vezi, imaginează-ți că e o brățară cu un ecran, o idee mai lătuță așa, dar are 95 de sporturi, monitorizarea pulsului 24 de ore pe zi și chiar și un animated virtual coach pe care trebuie să-l testeze cineva, dar nu știu cine se oferă.
Dar e foarte accesibil. Este foarte accesibil.
Și este foarte ieftin, 99 de euro.
Dar de ce această lansare puternică pe brandul Honor?
De ce crezi? Hai că mai avem produse. În timp ce mai arăți al doilea ceas, că ăsta este îl trecem la brățări mai degrabă. Ia vine. Nu, la Watches. Uite-l așa. Mai avem și Magic Watch 2, care este tot așa o variantă de Huawei Watch 2. Și care e tot așa frumușel, de mai fashion, anyway.
Da, doar că e mai mult gândit pentru fashion, că autonomie e undeva la 7 zile, nu ajungi la 2 săptămâni cu el.
ca să fie mai subțire. Deci toate lucrurile astea pe care le vezi, eu cred că sunt răspunsul cererilor de la Huawei pentru piața din Europa, unde încearcă să rămână și cu brandul Honor, în cazul în care brandul Huawei va suferi, va continua să sufere în continuare. E un brand adresat mai degrabă tinerilor și l-am văzut pe CEO-ul Honor, dar și pe CEO-ul Huawei pe Europa, șeful de pe piața de Europa, care în prezentările lor au accentuat pe atenția lor și importanța pieței europene și tinerii și schimbarea și că vrem să fim alături și așa mai departe. Mersi, Radu. Te mai chem să știi că mai avem. Deci, practic, Huawei încearcă să rămână relevant în Europa și de aceea au și singurul stand serios de aici. Adică au venit cu oameni, au venit cu produse, cu un stand. Bine, nu e la dimensiunea unui stand mare, ca de obicei, dar este cel mai mare din IFA 2020. Și din câte știu, discuțiile au fost pe ultima 100 de metri. Deci s-au mișcat suficient de repede încât au venit cu produse și cu oameni așa rapid și le-au expus. Și cu Huawei și cu Honor în același spațiu. Și ei încearcă să rămână relevanți. Deocamdată de vândut vând bine, cifrele lor de vânzări arată bine în Europa în 2020 și în România. Și nu, nimeni nu știe ce se va întâmpla de la anul, dar deocamdată ei încearcă. Ei se străduiesc și pentru lucrul ăsta au venit aici la IFA 2020. Și bun, hai să avansăm. Deci astea sunt lansările Honor, laptopuri, ceasuri. Am văzut mai mult și cam atât. Astea sunt produsele cele mai interesante. Mai este aici expus și un router. Radu a testat recent routerul acela foarte fain de la Huawei cu Wi-Fi 6. Aici este o versiune în versiune Honor. Uite, Honor Router 3 cu Wi-Fi 6 Plus, care va fi cel mai probabil unul dintre cele mai ieftine routere cu Wi-Fi 6. Dacă vrei să-ți faci upgrade de la viteza Wi-Fi-ului, uite-te după Wi-Fi 6 de aici înainte și cele mai interesante routere sunt, trebuie să spunem, cele de la Huawei și Honor, pentru că au chipuri rapide, au dual core-uri și quad core-uri. Pe Huawei găsești inclusiv un quad core pe care Radu a reușit să obțină viteze de peste 900 de megabits pe telefonul mobil, pe Wi-Fi 6, că avem un device cu Wi-Fi 6 pe care a putut să testeze, pe 40 Pro, nu? Și aici există Wi-Fi 6 Plus, că mai există și Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 merge până la 6700 și Wi-Fi 6 Plus merge și mai sus. Practic este ca și cum ai avea fibră pe mobil și este
sau 5G.
Sau 5G, exact. Bine, 5G, știm și noi că în viața reală, prin București, deși se spune că e acoperire peste tot, eu nu am reușit să atrag mai mult de 5-600 așa, în teste de megabiți. Deci și routerul ăsta mi se pare interesant pentru că e ieftin. Adică este un dual core accesibil, care îți poate face un upgrade rapid la viteza de internet. Pentru că cei mai mulți dintre cei care ne urmăresc ar trebui să știe că degeaba îți iei fibră de la furnizorul tău și ai 500 sau 1000 de megabiți dacă totul se gâtuie la routerul din casă. Dacă ai un D-Link din ăla DIR 315 de acum 8-10 ani sau un TP-Link foarte ieftin sau mai zic un brand, un Asus foarte, foarte vechi, ca să nu zică cineva că avem cineva așa, toate astea zgâtuie viteza. Trebuie să ții un router mai nou ca să îți dea viteza aia bună pe toate device-urile. Și trebuie să uiți la orice producător după Wi-Fi 6, standardul ăsta Wi-Fi AX, trebuie să fie neapărat cu 5 GHz măcar. Adică trebuie să cheltuiești peste 200-300 de lei pentru un router bun zilele astea ca să ai viteză bună.
Exact.
Mai departe, așa. Hai să mai avansăm.
La Samsung acum.
Samsung, care de obicei știi că era în CityCube și avea o hală doar pentru ei, mi-a spus așa cu jumătate de gură Jens Heitecker, șeful de la IFA, zice, nu pot să spun foarte multe din timpul discuțiilor, dar aveam inclusiv standurile pregătite și totul s-a anulat cu Samsung în ultima clipă. Și nu a fost o decizie din Europa, headquarter-ul Samsung este la Londra, ci a fost din Coreea. Cineva de foarte high level în ultima clipă a zis nu mergem. Și că n-ar avea legătură cu situația din Germania, ci cu situația în toată Europa, că nu vor să transmită un mesaj greșit, habar nu am. Dar, în mod normal, IFA venea la Berlin tradițional până acum vreo 3 ani lansa și Note-urile aici. Nu le mai lansează deja de 3 ani. Samsung Galaxy Note a devenit un eveniment, a venit un telefon cu eveniment de lansare dedicat. Deci avem Note 20 și 20 Ultra 5G lansate separat deja de prin august. dar veneau la IFA Berlin cu partea de electrocasnice. Și la electronice și electrocasnice, aici, spre exemplu, am fi putut vedea în standuri Z Fold 5G. Am fi putut să vedem Note-urile. Știi că ar fi avut jumătate din hală doar pentru telefoane, cu coadă acolo. Dar ar fi avut foarte multe televizoare, televizoarele noi. Ar fi avut frigidere, mașini de spălat, toate astea de bucătărie, aspiratoare și așa mai departe, pe care le-au arătat într-un eveniment virtual. Și la capitolul lansări trebuie să trecem așa. Un proiector pe care și noi ne dorim să-l testăm, nu știu că îl găsești de premier. E un proiector pentru acasă, de rezoluție mare. Ia, dă-i o căutare cu de premier, poate îl găsim pe site-ul, nu știu dacă l-au listat. Radu era foarte curios de el și eu trebuie să recunosc că sunt dornic să-l văd, pentru că din ce am văzut noi, a fost arătat ca o soluție inclusiv pentru camere luminoase. Adică dacă ai soare pe geam, știi? Uh-huh. Da? Nu-l găsești. Ți-l spun eu pe gură. Deci este un proiector de înaltă cu luminozitate foarte ridicată. Radu, poți să intri și tu de acolo dacă e pe StreamYard și poți să mai bași tu dacă găsești ceva. Uite asta.
Nu, l-am găsit.
Asta este. Deci 4K Ultra Short Frode. Deci este un proiector cu ăsta pe care poți să-l pui aproape de perete și proiectează pe perete și vezi, în încăpere e ceva lumină naturală. Uite, spre exemplu, și în poza și contrajur. Ceea ce arată că laserul pe care l-au folosit, soluția asta cu laser este foarte luminoasă. Deci poate să se vadă și într-o încăpere luminoasă. Acum, avantajele proiectorilor întotdeauna sunt diagonala, pentru că poți să faci o imagine mare. Vezi, și aici, lumina nu bate niciodată în perete. Bate lumina în podea, dar nu bate pe perete. Trebuie să elimini cât mai mult lumina naturală ca să vadă cât mai bine, pentru că cu cât mărești diagonala, cu atât vei pierde din luminozitate. Pentru că până la urmă ai o lampă care trebuie să împingă toată lumina către perete, peretele absorbe și el din lumină. Nu toată lumea are perete de proiecție pe perete ca să dea înapoi maximum de reflexie și reflectivitate, da? Pe lângă Premier, mai avem un monitor de gaming, Odyssey G55. Odyssey G55 este deja foarte lăudat ca fiind unul dintre monitoarele de gaming de referință pentru 2020. Abia așteptăm să-l vedem și noi, nu l-am văzut, trebuie să recunosc. Nu există aici produse Samsung. O să trec foarte repede prin noile Tab A7, Galaxy Fit 2, A42, 5G și Z Fold 2 de care vorbeam mai devreme. Apoi un wireless charging trio, o soluție de încărcare, combina frigorifică clasică cu tehnologie Space Max, habar n-am ce e asta, și o mașină de spălat și un uscător de rufe mai avansate. Toate astea o să le mai vedem. Cam așa arată pe scurt și evenimentul paralel Samsung din această perioadă. Practic ar fi trebuit să le vedem în teorie în această perioadă aici la IFA Berlin, dar Samsung a ales să facă un eveniment full virtual, deși din informațiile mele, și cred că n-am mai scăpat nicăieri în altă parte informația asta, Samsung avea standuri pregătite și scenă și eveniment pregătit până în ultima clipă și a fost anulată prezentarea cu puțin timp înainte de IFA 2020.
Da, uite, aici am comunicat-o de presă cu toate produsele pe care cei de la Samsung le-au anunțat acum. Da, cum ai spus și tu, câteva dintre ele erau deja lansate, doar că acum, știi, era această experiență de hands-on cu ele.
Exact. Da, și noi avem nevoie de astfel de experiență de hands-on. Uite cât de important a fost să pui mâna pe Z Fold 2. Mariana a testat zilele acestea Z Fold 2, pentru că a venit fix în ziua în care eu și cu Radu am zburat. A fost la noi doar 48 de ore. A și publicat clipul aseară și am văzut că merge foarte bine. Chiar ne distram că Mariana a luat foarte puține dislike-uri la clipul ăsta.
Mai am un clip cu el.
Și mai am un clip cu el? Sunt tare
curios. Păi l-am folosit două zile.
Vă încurajez, dacă vreți, după Curiosity, să intrați tot la mine pe canal, dacă n-ați văzut deja primul contact, unboxing și primul contact cu Galaxy Z Fold 2, făcut de Marian. Dar spune-ne așa pe scurt impresiile tale.
Păi știi că eu nu sunt foarte catolic când vine vorba de telefoane flexibile, că mi se par scumpe, inutile și greu de folosit. Și ai văzut și tu că lansarea primului Fold nu a fost neapărat un succes.
Așa.
Așa, te vedeai doar tu. Și Mate XS este ok, doar că este în continuare foarte scump, la peste 10.000 de lei. Adică e cu vreo 1.000 de lei mai scump decât Z Fold 2. Și sunt sensibile. Plus că Huawei nu are nici aplicațiile de la Google, așa că Z Fold 2 ăsta e clar că a ajuns, nu știu, așa ar fi trebuit să arate primul Fold. Adică este aproape fără cusuri, cu excepția prețului. Rămâne în continuare un telefon sensibil, dar mult mai puțin sensibil decât, adică e mai rezistent la folosirea de zi cu zi față de vechiul model, mult mai bine pe partea de software, adică aplicațiile și partea de multitasking funcționează mult mai bine. Mă bucur că cei de la Samsung au pus pe el Qualcomm în loc de Exynos, ceea ce e o veste bună. Bateria pare să țină un pic mai bine și ce am apreciat cel mai mult a fost ecranul frontal. Pentru că folosindu-l în cele două zile, păi ecranul are ecranul mare, cel de pe față, adică atunci când este închis, are 6,2 inci față de 4,3 inci.
Wow.
Sunt 2 inci aproape diferență.
Cum? 4,6 își optește.
Sau 4,6. 4,6. Da, e un pic mai mare decât iPhone 4. Și acum poți să-l folosești, adică l-am folosit mult mai mult timp așa, știi, să scriu pe WhatsApp sau să răspund la chestii rapide prin mesagerie, mult mai intuitiv așa. E un telefon mult mai ok, de exemplu, partea de balama nu se mai simte la fel de sensibil. Acum ai văzut că poți să-l blochezi pe mai multe unghiuri și nu mai rămâne agățat, cel puțin cât a stat la mine a fost ok. E altceva, adică mi-am dat seama pe de altă parte cât de mult îmi lipsește One UI și cât de mult țintește Samsung să oferă o experiență de desktop pe mobil.
Mm-hmm. Ok. Poți să bag și comentarii dacă te miri. Îi salut și pe cei pe care ne urmăresc de la comentarii și o să introduc și din comentariile lor. Îmi permite scola asta de la StreamYard. Le mulțumesc celor care ne urmăresc în dimineața asta. Și da, uite, spre exemplu, ca să introduc aici, că am promis un comentariu. Alexandru Semina ne întreabă dacă o să vorbim despre Neuralink. Trebuie să vorbim despre porcul ăla, nu?
Da. Care trebuie.
Ala cipat. Porcul cipat.
Ok.
Trigger?
Nu, trigger pe tine.
Da, exact. Îi salutăm pe toți cei care ne urmăresc ca de obicei și mai ales pe membrii noștri. Le mulțumim tuturor. O să mai venim și la întrebările voastre spre finalul acestui live. Hai să mai avansăm cu produse și cu gadget-uri și cu tehnologii, că pentru asta suntem aici.
Da.
Apropo, vreau să-i spun lui poet laureate 2, boring plasare de produse. Nu, plasarea de produse încă nu s-a întâmplat. Pentru tine, poet, vreau să anunț că m-am dus în magazin și am cumpărat toate variantele de Tic Tac, Marian. O să ți le arăt un pic mai încolo. Deci încă nu suntem la plasare de produse. Alea o să vină mai încolo. Te rog, să continuăm.
Da, nu știu cum ai putea să faci o emisiune de tehnologie fără să arăți produse.
Fără branduri?
Da.
Astăzi o companie de tehnologie din Asia a prezentat un ceas sport. N-ai cum.
Prezentă nimic.
Tehnologia este mișcată de companii cu branduri și trebuie să le spunem numele, că n-ai cum să faci.
Hai să dăm și ca să-i bucni și ceva. Am văzut că ai acolo un senzor de electricitate de la Schneider Electric. Despre ce este vorba?
Da! Radu, reușești să intri? Păi, cum îți dau accept? Nu pot să-ți dau accept.
Stai că dacă îmi dai mie link-urile...
Stai un pic.
Eu plecă trenul.
Încerc să adaug și pe Radu, dar nu pot să, îmi zice doar să dau kick. Mă întreabă dacă vreau să dau kick ban sau edit name. Ți-a zis să intri cu numele meu. Ieși și intră cu numele meu, intră cu contul de YouTube. Așa. Am asistat la prezentarea celor de la Schneider Electric, care nu este, poate nu e un nume foarte cunoscut pentru voi, dar pentru cei care lucrează în domeniul instalațiilor electrice și așa mai departe, sunt o companie foarte cunoscută, una dintre cele mai mari din lume pe aparataje, pe soluții din astea de tablou electric și de automatizări. Și una dintre soluțiile pe care ei le vând de ani de zile, pe care și noi o folosim și care ne-a costat o căciulă mare de bani, se numește Wiser. Este un calculator pe care îl pui în tablou și prin Wiser poți să-ți administrezi clădiri de birouri, clădiri de toate felurile, dar mai nou există versiuni și încep să aducă și pentru case. Wiser este ca un fel de calculator pe care îl legi la tablou și care strânge informații și ți le dă după aia pe telefon, da? Și strânge din tot felul de protocoale. Adică dacă tu ai în casă becuri Hue, instalații pe fir, instalații wireless, instalații pe Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, dar și KNX și așa mai departe, el le poate vedea, le poate strânge și ți le poate gestiona dintr-o interfață. Practic, ca să-ți faci casa inteligentă, trebuie să le poți accesa pe toate dintr-un singur loc. Astăzi, alaltieri, au arătat un senzor absolut simplu și foarte interesant, care poate fi pur și simplu adăugat peste orice fel de contactor din ăsta de tablou. Adică dacă ai siguranță în aia în tablou, vii cu chestia asta, pur și simplu și o adaugi peste. Nu trebuie să tai fire, nu trebuie să dai găuri, bă, nimic. Pur și simplu, scoți firele care intră acum în contactor. Problema este că trebuie să apelezi la un electrician pentru chestia asta, că e ilegal să umbli tu în tablou, știi? Adică trebuie să umbli în electrician. Dar dacă știi ce faci acolo, uite, Marian, poate să ne și arată acum.
Uite, ăsta e.
Ăsta e. Ăsta e. Bravo, Marian. Ăsta e.
Meritul lui Radu.
Ți-a dat link-ul, Radu? Bravo, Radu. Așa. Ei, chestia asta mică pe care o vezi, pur și simplu vezi găurile la două de deasupra de acolo? Pe acolo trec firele. Trec firele prin gaură, pur și simplu scoți firele din contactor existent, îl bagi peste contactor, treci cu firele prin el și ăsta se va alimenta pe pinii aia doi de jos, își ia curent din contactor suficient cât să poată să transmită după aceea wireless din chestia asta informații de consum către Wiser, către un hub, către cineva care să primească informațiile de la el. Și practic fără să-ți înțepi cablurile, fără să-ți pui contor pasant sau alte chestii, este devine un contor pasant. Dar devine un contor pasant inteligent, adică este un smart meter, este o soluție de monitorizare a consumului de curent, a fluctuațiilor, a variațiilor, minus, maxim, fluctuații, cât ai consumat și de ce e important lucrul ăsta. Chestia asta, deci să zicem că dacă ai noroc și ai un distribuitor de energie în zona ta care ți-a pus smart meter, slavă Domnului, s-ar putea consumul tău să fie mai corect măsurat. Da? Că am avut și un clip pe Case Bune cu cum a fost, spre exemplu, țepuit efectiv un antreprenor român la Constanta K, la cât de mult curent se consumă acolo. Ani de zile nu a știut cât de mult curent consumă. Ei, la fiecare dintre noi cred că are niște dubii în legătură cu de ce factura atâta cât e. Sau chiar consumă așa de mult mașina de spălat, sau a consumat atât de mult centrala aia, sau cât curent am băgat în mașina electrică. Și începem să avem tot mai mulți consumatori din ăștia importanți prin gospodărie și tu, în momentul ăsta, dacă ai noroc să ai un tablou electric din ăsta inteligent sau un smart meter, poți să vezi consum pe toată casa. E, cu unul din ăsta, poți să pui pe orice circuit vrei tu o soluție de monitorizare foarte smart. Foarte smart, știi? Și asta te poate ajuta să știi mult mai bine ce consumi și unde consumi. Din nou, poate părea o chestie banală, dar pentru mine mi se pare foarte valoroasă să știi cât consumă fiecare chestie în parte și să spun de ce. Cât crezi că ar trebui să coste un senzor ăsta de inteligent? Zi un preț, e un gadget de ultimă oră. Nu te mai aud.
Scuze, 10 euro.
40. Mai pune un pic. Dar cu 40 de euro poți să pui, spre exemplu, pe intrarea din casă, da? Și poți să știi exact, să-ți verifici furnizorul dacă consumul anunțat este corect. Sau poți să înregistrezi, să vezi când tensiunea e prea mică sau prea mare. Că contorul actual, cel mai probabil nu spune chestia asta, da? Asta spune cât curent ai consumat, tensiune, chestii de genul ăsta, da? Sau poți să pui pe intrarea de la fotovoltaice, să știi cât ai produs din fotovoltaice. Bine, cele mai multe soluții de fotovoltaice au pe invertor un smart meter. Deci, spre exemplu, am pe Fronius un smart meter care varsă informațiile astea. Dar la baterii am o altă soluție de monitorizare acolo și toate chestia asta să se vorbească cumva între ele. Mi-ar fi mult mai simplu să pun genul ăsta de senzor pe circuitele importante și toate informațiile să se verse într-un calculator, într-un BMS.
N-am înțeles.
Uite, și ca să-l citez pe Hunter, băieți, haideți cu un like. Hai, toată lumea, dacă toți sunteți cu noi pe live-ul din această dimineață, de la IFA Berlin 2020, eu sunt live aici în hală, Marian este live din Corbangeles, / Ostratu. Haideți cu un like pe acest live ca să se bucure și Radu, care este pasionat de like-uri. Am văzut că colectează like-uri foarte multe pe cavaleria.ro. Toate clipurile lui adună mii de like-uri pentru că le spune oamenilor de la început să dea like. Dați un like, altfel nu merge live-ul înainte. Oricum, exact. Să meargă înainte. Dați un like cât vreți voi. Ce vreți să-mi arăți?
Acum. Trebuie să trecem la Asus, nu? Că ați văzut și acolo câteva chestii interesante.
Asus a lansat chestii, dar nu le-am văzut aici, din nou. Asus de obicei, oricum, la IFA Berlin, știi că nu avea o prezență fizică, din câte mi-am amintit, avea un eveniment separat.
La IFA sau
într-un
hotel.
Și la, și la IFA și la Barcelona. Pentru că de foarte multe ori încercau să facă evenimente separate în hoteluri și mi-a mai spus din nou șeful de la IFA că din informațiile lor sunt anumite companii care și-au făcut evenimente în hoteluri și a spus I-am zis, seamănă chestia asta cu ce se întâmplă la SIE și zice, da, așa este, dar nu este safe ce se întâmplă. Pentru că noi aici în târg putem oferi condiții de siguranță că ei lucrează cu autoritățile de sănătate publică din Berlin, știi? Și este, uh-huh. este safe. Așa, ce vrei să-mi arăți acolo?
Încercam să arăt acum... stai să văd dacă merge, că aveam comunicatul pe Outlook. Deci avem un ZenBook Flip S.
Da, avem laptopuri noi pentru că simultan în perioada IFA Berlin, nicio legătură directă cu evenimentul, dar în săptămâna asta s-au lansat și noile laptopuri cu noile procesoare de Core de generația 11, Intel Core. Radu, care mănâncă student în footer acolo, ar putea să ne spună mai multe. Am auzit și niște laptopuri noi cu AMD. Hai, fă-ți un pic curaj, mai vine la cadru. Pentru că am văzut laptopuri noi lansate sincron așa de MSI, Asus și Acer. Cred că pe undeva pe planetă le-a mai lansat, a mai lansat ceva probabil și Dell. Radu, tene de mâncat. Ești ok?
Da.
Așa, ia zi, ce laptopuri s-au lansat în săptămâna asta? Că tu ești guru la laptop.
Nu pot să țin cont. Sunt atât de multe încât nu mai... Deci nu mai e. Asus are multe modele. MSI are vreo 4 sau 5 modele. Dell, Lenovo a lansat vreo 8 modele de laptopuri și majoritatea sunt cu AMD, însă au început să apară laptopurile cu Core i5 și Core i7 din generația 11.
Ok.
Și ce mă tentează este să punem mâna mai repede pe ele, pentru că sunt curios ce poate acel Intel Xe Graphics.
Care e treaba cu Intel Xe Graphics? Adică să înțeleagă oamenii că nu vorbim doar despre încă un procesor. Mulți dintre noi avem încă procesoare de generația 8 pe laptopuri, da. A 9, a 10, acum a venit generația 11. Până la urmă, tot ce se mai întâmplă diferit este să mai eficientizeze consumul de curent la cele mai multe dintre ele, nu? Apare mai multă putere, cu adevărat, pe ele?
AMD a dat start un pic cu Ryzen 4000, care e pus pe laptopuri și care da, oferă mai multă performanță, dar vine și Intel din urmă pentru că a crescut frecvențele și a mai ridicat un pic acel LDP, în ciuda consumului mai ridicat.
Adică consumul de electricitate al procesorului l-au crescut ca să dea mai multă putere.
Exact. Și plus acel Intel Xe e o placă grafică care în teorie ar trebui să ajungă și pe desktop și să o vedem wow. într-un final un accelerator grafic de la Intel. În primul rând promite că poate
4K HDR?
4K HDR are deja de mult,
okay.
mai multe stream-uri.
Da, cum o să meargă?
Ideea este că cu Intel Xe ar trebui să te poți juca la fel cum te poți juca cu un Radeon Vega de laptop. Asta e ideea. Le-au adus aproape la aceeași frecvență și în teoria aceeași performanță. Vom vedea.
Băieți, vă întrerup un pic.
Call of Duty 1080.
Ia zi, Marian.
Ați văzut asta?
Asta nu l-am văzut, deci uite foarte, au dus mai departe ideea asta cu capacul care se deschide și ridică laptopul. Mi se pare o idee foarte faină, pentru că pur și simplu îți ventilează mai bine laptopul și să nu se mai încingă. Îți pune tastatura într-o poziție mai bună, da, este mult mai comod așa, este o idee foarte bună, dar nu e prima oară când o fac.
Și îți dai seama cum ar fi să ai difuzoarele aici de desubt, știi, unde se creează această cameră.
Acolo să ai subwoofer, Radu.
Da.
Ar fi o idee, dar e mișto că ți-l poate ridica și chiar dacă îl ții și pe genunchi.
Da.
Că nu o să mai fie o problemă să stea lipit de pătura pe care o ai pe tine.
Uh-huh. Sau de păr.
Și da, unghiul ăla de 5.5 este unghiul optim de înclinarea tastaturii. Pentru ca să nu se obosească mâinile și să nu ai probleme cu
tunelul carpian.
Tunelul carpian, da.
Wow.
E interesant asta, îmi place.
Interesant, îmi mai place ceva. Mulțumesc, Radu. O să mai vorbim despre laptopuri și astea. Noi așteptăm toate laptopurile astea pe care le vedeți și la review. Apropo, se pare că la Curiosity se uită și distribuitorii. S-au uitat, spre exemplu, distribuitorul de MSI după ce am vorbit despre laptopul cu ecran cu micro LED, mini LED. Și o să ne trimită laptopul să-l testăm zilele astea. Iar mănâncă Radu, Guru Food. Ia să vedem. Iar mănâncă Radu. E dimineață, cum adică, Alin? Trebuie să mănânce și Radu.
Dimineața, uite. Da.
Iar Marius Lipovanu ne spune: asta e diferența între țări. În România, în live, Radu mănâncă biscuiți. În Germania, în live, Radu mănâncă student în footer. Apropo, putem să facem o plasare absolut gratuită pentru student în footer. Student în footer, mâncarea pe care o mănânci când ești student sau nu. Footer înseamnă mâncare. Și mâncarea de student în footer arată cam așa. Este foarte sănătoasă și o recomandăm tuturor celor care sunt sau nu studenți. Și Radu deja are mult prea multă energie, deja țopăie pe lângă mine. Așadar, student în footer. Dacă ne-au de cineva în Germania la Clut, firma care vinde student în footer poate se leagă de o colaborare. Încercăm să ne facem prieteni. Dacă nu ești atent, îți dai cu ecranul peste degete, zice Florin Andrei.
Da. Da.
Da.
Așa, hai că mai rămânem un pic în zona de tehnologie și produse, pentru că ceea ce vorbeam săptămâna trecută ca zvon, iată, s-a adeverit. Panasonic a lansat Lumix S5, pe care noi îl vedem cumva ca înlocuitor, ca succesor sănătos pentru GH5, o cameră care este foarte bună. Sunt destul de sigur de asta, da.
Ok, arată mai compact, trebuie să recunosc, cu flip screen-ul ăla. Și vine cu o soluție mai compactă în condițiile în care Panasonic ne-a arătat un S1 H foarte bun pentru video.
Uite, să coste $2,300 cu 2060. Deci eu zic că e ok față de S1.
Da, acum să-mi fie iertat, dar cred că e un moment foarte bun să ții un GH4R la 700 de euro. 700 de euro, am zis că s-a ieftinit foarte tare, pentru că atât costa la lansare, 2000 costa și ăla. Și este o cameră foarte bună dacă vrei să faci vlogging și ești cu un buget limitat. Dacă vrei să faci creație de video, îți recomandăm în continuare GH4, GH4R pentru a n-avea limitarea de 30 de minute. GH5 dacă vrei o cameră foarte rezistentă, ale noastre muncesc deja de ani de zile și sunt ireproșabile, în afară de niște accidente în care noi le-am trăznit, niciuna nu a crăpat. Nu-i așa, Radu? S-a stricat vreun GH5 până acum? Niciunul. Și le muncim de le nenorocim. Am cumpărat de pe Amazon niște adaptoare de baterii ca să nu mai schimbăm nici măcar bateriile, să stea always on. Astăzi era cât paci, una să o transformăm inclusiv în webcam de când a venit update-ul de firmware. Dar ca evoluție tehnologică, GH4 și GH5 sunt doar niște mirrorless-uri cu senzor Micro Four Thirds, MFT-uri. Și atunci
S5 e full frame într-un body care este mult mai mic decât GH5. Uite, avem poza asta de pe The Verge cu S1H, S5 și GH5. Și îți dai seama că pe S5 o să ai și optica un pic mai bună, o să vadă un pic mai bine. Și în continuare ai, știu, această ușurință în utilizare ca la GH5.
Da. Și mai un avantaj important pe care nu-l putem ignora. O astfel de cameră, dacă vrei să o folosești pentru creație, trebuie să aibă stabilizare optică foarte bună și Panasonic cu seria asta Lumix a dat clasă tuturor. Sony mai are ceva de genul ăsta, dar nu sunt la fel de reliable pentru producție, pentru oameni care chiar fac content, bă, și sunt ușoare. Deci un GH5 sau de acum un S5, poți să le iei cu un mâner în mână și să mergi, fără să trească, să mergi și pe la sală înainte, știi? Să-l ții în mână, să te filmezi, nu trebuie să ajungi înainte la sală pentru a-ți întări foarte tare umerii. Poți să ții camera aia, măcar că să-ți zici alea câteva fraze, după aia poți să faci o pauză. Pentru că, da, cu toții ne dorim camere mari, dar sunt foarte puțini oameni pe planetă care pot face vlogging cu 1DX. Nu? Nu-i cunosc care să și o facă bine. În afară de Peter McKinnon. A trecut pe Red, Peter McKinnon, ok. Așa. Ia zi, Marian. Marian, te mai auzim. Activează-ți microfonul.
Stai, mai plânge cel mic și am dat microfonul pe mute.
Ok. Trecem la Mercedes clasa S. Marian este acasă pentru cei care nu știu. Eu sunt la Berlin, Marian este acasă la casă și e ok. E ok. Hai să nu-l trimitem până la studio într-o astfel de zi.
E foarte aglomerată. Avem așadar S-Class. S-a lansat această mașină superbă. Nava Mirel, dacă vrei, celor de la Mercedes-Benz. Este o mașină cu totul nouă, care din nou duce tehnologia la un alt nivel. Știm că S-Class tot timpul a fost acest, nu știu, referință a industriei auto pe tot ce înseamnă tehnologii noi, chiar dacă multe dintre tehnologiile pe care le găsești pe această mașină nu sunt făcute neapărat de Mercedes, ci de Continental, Bosch și așa mai departe. Arată diferit, avem un spate care duce un pic cu CLS, o față care duce un pic cu E-Class și cu A-Class, cu modelele mai noi.
Din păcate, asta e minusul din punctul meu de vedere, să-mi fie iertat.
Da, exact. Dar interiorul este mult mai interesant, cu un MBUX care s-ar putea să devină poate cel mai bun sistem de infotainment. Mi se pare mult mai interesant chiar și decât cel de la BMW, care este afișat pe un ecran mult mai mic, de 12.55 față de ăsta, care cred că are vreo 14.5, ceva de genul ăsta, în format 4.5. Dispar butoanele de climă, sunt puse acum pe ecran. Și ecranul este OLED. Mai sunt câteva inovații interesante, cum ar fi pe partea de siguranță și foarte mulți senzori. Adică în momentul în care intri în mașină, atingi senzorul de amprentă de sub ecran, Ultima ta poziție la volan este restabilită, profilul tău de sunet, de lumini ambientale, de tot ce vrei tu, rămâne profilul tău salvat, exact cum ai tu Model 3. Sunt senzori, de exemplu, pe care poți să-i folosești ca să dai trapa la o parte, ca să deschizi trapa. Trebuie să văd dacă găsesc cadrul aici. Uite aici. Uite aici, când ești la volan și vrei să deschizi trapa, ca să nu mai stai să mai cauți butonul, este suficient să faci cu palma așa în aer. Uite, pac. S-a deschis trapa.
Ce drăguț.
Și încă o chestie foarte interesantă. Sunt aceste airbag-uri montate în scaunele față.
Alea mi se par foarte tare. Astea sunt foarte tare. Asta este o inovație, într-adevăr, și exact cum spuneai și tu în clip, cred că va deveni standard. Iar partea asta arată cu lovitura din lateral, iarăși. Dă-te las pe tine să o spui.
Da, asta nu este o tehnologie nouă și nu o văd pentru prima dată pe Mercedes-Benz. Am mai lansat-o și Audi pe A8, doar că acolo se ridicau doar roțile de pe partea în care urma să fi lovit. Adică s-ar fi ridicat doar aceste două roți. Aici mașina se ridică cu totul. Și ideea e că ușile, cu excepția stâlpului, nu prea e o zonă de impact foarte bună. Pragul, da. Și atunci, ideea acestui sistem este ca mașina care urmează să intre în tine să intre în prag, care este mult mai rezistent. Tu să scapi cu siguranță, tu să scapi cu viața, de fapt, dintr-un accident care poate fi destul de urât. Folosește suspensia pneumatică, evident, care poate fi umflată în mai puțin de o secundă, ca să câștigi 8 cm gardă la sol. Deci acest
ca să aflați exact. Ar fi interesant să poți să mergi cu el așa.
Da, cred că cu niște hacking poți să faci asta.
Oricum, mie mi-e teamă că va fi văzută ca chestia asta ca un atu în țările în care nu există locuri de parcare și se va putea urca mai ușor cu el pe borduri. Vă las să vedeți clipul care are deja foarte multe vizualizări în doar două zile pe canalul nostru de YouTube, pe Cavaleria, și să veniți și voi cu impresii acolo. Uite, Marian a reușit să strângă aproape 3000 de like-uri, Marian.
Da.
Și rata ta de hate iarăși rămâne istoric de mică. Cred că dislike-urile sunt mai degrabă pentru mașină decât pentru tine.
Da, a scris cineva la comentarii că să facă treaba asta, zic că nu e ok. Aș mai vrea să-ți mai arăt o noutate. Chestia la care țin foarte mult. Marți urmează să vedem noile modele de Sandero și de Logan.
Așa. Apropo, am dat și eu pe Instastory zilele trecute cifrele de vânzări. Dacia este lider detașat la vânzări în România, ceea ce este foarte, foarte bine.
Fii atent.
Așa. Nu cred. E sigur că asta va fi pe Dacia?
Da. Este chiar pe canalul
Ciocanului Dacia Tor?
Da. Este chiar pe canalul Dacia postat acest... Da, sunt în continuare faruri normale, dar avem aceste Benz LED mult mai bine pronunțate. Asta este un Stepway, mai mult ca sigur, după mă uit pe aripile de aici. Da. Și s-ar putea să se parcheze și singur.
Da, având senzorul lateral, s-ar putea să te atenționeze la incoming traffic și să vadă mașinile din lateral.
Și așa arată spatele.
N-arată rău deloc.
Cu această împletitură, știi, pe care o mai vedem pe tricourile cele tradiționale. Vestea bună este că acest Logan, Sandero, să fie construită pe platforma CMF-B. Este platforma celor de la Renault-Nissan pentru Clio, Juke și Micra. Și așa cum am testat deja, de exemplu, pe Captur și pe Clio, este o platformă, este un șasiu foarte bun și Clio este la an lumină față de generația precedentă. Deci mă aștept ca și Loganul să fie foarte interesant. Plus că ia mă uite-te odată în partea de sus, la ștergătoare.
Așa.
Vezi că avem o tabletă care este peste bord un pic.
Ok. Și ce crezi că trebuie să fie acolo?
S-ar putea să avem un ecran în format...
Ultra lat, așa, ceva de genul ăsta?
Nu, în format portret. Cum este și pe Clio sau pe Captur.
Pentru a folosi softul în comun.
Adică acum s-ar putea ca sistemul de infotainment să nu fie separat. Știi, la Logan și la Sandero și la Duster, unitatea de infotainment este pur și simplu toată cutia aia. Nu vezi cabluri trase pe sub mașină, pe lângă mașină. Este pur și simplu acel casetofon, ca să zic așa, pe care ai și Android Auto și singura ieșire în acel sistem e doar pentru boxe.
Okay.
Acum s-ar putea să vedem un R-Link cu o temă Dacia, dar astea sunt presupunerile, doar presupunerile mele. Arată bine, uite, îmi place cum arată.
Răzvan ne întreabă dacă oare nu este Spring. Ne-am dorit noi să fie Spring, Răzvan, dar nu cred.
Nu cred că este Spring, nu încă. Spring o să arate ca Renault, era să zic Fiat, mă gândeam la Formula 1, dar nu e cazul. Pe șapte o să vedem și seara, da? O să avem, sau în momentul în care o să fie gata, o să avem clip pe cavaleria.ro ca să ajungem din nou în trending cu Dacia.
Și din nou, ca să-l citesc pe Alexandru Semina, Mariana trage like-urile.
Pace să fie.
Bun, astea sunt noutățile care vor veni. Cum?
Nu o să fie Spring acum.
Spring nu are cum să vină deocamdată, mai trag un pic de timp pentru că sunt convins că trebuie să facă stocurile de baterii.
Exact. Și acum urmează, adică o să trecem la știrile din tehnologie, care sunt mai puțin despre produse, și aș vrea să vorbesc despre o conferință, de fapt despre Programmers Week, care este o ediție pentru programatori pe care o organizează cei de la Cognizance of Vision. Este și plasarea noastră, una dintre plasările noastre de astăzi.
Da, e o plasare pe care o facem cu dragă inimă pentru că am mai colaborat cu ei și știm că printre cei care ne urmăresc sunt foarte mulți programatori, coderi sau studenți care vor să intre în această industrie și eu cred că este chiar o chestie foarte utilă. Este una dintre plasările pe care vă spunem că le facem cu dragă inimă, suntem cât se poate de selectivi, suntem recunoscuți ca fiind cam încăpățânați de agențiile de publicitate, dar ne parteneriem cu astfel de evenimente cu dragă inimă. Așadar, hai să vorbim despre Dare to Code, Programmers Week 2020, Marian, zi tu.
Da, este evenimentul care se află la a șasea ediție și este un eveniment online de data aceasta care se ține pe Zoom. Durează 5 zile și începe pe 14 septembrie, se termină pe 18 septembrie. Avem și aici un mic timer care mai zice 8 zile, 19 ore, cu exactitate, ca cum facem Curiosity Live. Și se ține imediat după Ziua Internațională a Programatorului, care, apropo, este în fiecare an, în a 256-a zi din an. Am aflat
coincidență, nu cred.
Mi se pare foarte tare. Vor avea loc 50 de prezentări tehnice despre tot felul de trenduri din tehnologie, leadership și tot ce ține de programare, de user interface, iOS, Android, web, quality assurance, .NET, Java, Big Data și așa mai departe. Și poți să intri pe site cognizanceofvisionevents.com/PW, adică Programmers Week Speakers, și pe fiecare zi aici poți să vezi speakerii cei mai importanți pe domeniile care ar putea să fie interesante pentru tine. Adică, uite, Mikola Kashievski pe enterprise.net din Ucraina. O prezentare de 30 de minute despre using artificial intelligence in office automation. To unlock doors. Asta e un subiect interesant pentru tine, George.
Da.
Sunt și câțiva speaker foarte interesanți pe acest Tech Talks. Sunt speaker din întreaga lume. Iar unul dintre ei, am marcat aici câțiva importanți, este Andres Angelani, care este evident CEO Cognizant Vision, și Ben Pring, care este VP and Managing Director pe Cognizant Centers for Future of Work. Evenimentul va avea loc la nivel global, deci oriunde ești o să meargă foarte bine, mai ales în țările în care SoftVision este prezent, adică România, Ucraina, Argentina, Statele Unite ale Americii, Canada, Australia și India. Poți intri pe cognizanceofvisionevents.com/programmersweekspeakers și aici poți să vezi calendarul pe toate cele 5 zile de eveniment. Uite, miercuri. Hai să ne uităm așa la câteva mai interesante. Uite, Talk Data to Me pe Big Data. Eu sunt fascinat de Big Data pentru că avem o știre despre asta cu coronavirus. Al doilea cel mai puternic supercomputer din lume a fost alimentat cu foarte multe date despre coronavirus. Deci datele sunt foarte interesante și, uite, în ultima zi, micro frontends, adică sunt chestii care sunt destul de nișate pentru noi, dar pentru cei care ne urmăresc și sunt destul de adânci, băgați în programare, s-ar putea să învețe ceva foarte, foarte util.
Da, le mulțumim celor de la Cognizant SoftVision pentru susținere și vă încurajăm și pe voi, dacă sunteți din domeniu, să participați la aceste Tech Talks.
Da. Deci mai sunt, cum spuneam, 8.
Uite cum zice Dani Stână, sau Stana, pentru un IT-ist începător, ce e mai ușor, front-end sau back-end? Acum depinde la către ce vrei tu să te duci, pentru că dacă ții doar ce este cel mai ușor, s-ar putea să îți pierzi pasiunea pe drum. Sunt foarte oamenii de backend sunt așa foarte chițibușari așa și lucrează la detalii. Frontend-ul sunt un pic mai orientați către design, către cu felul în care arată. Deci sunt personalități diferite și oamenii de HR din companiile astea chiar trebuie să știe ce fac. Întreabă Alexandru Crețu dacă este gratuit evenimentul?
Da, ar trebui să fie gratuit.
Intră pe site și află mai multe, Alexandru Crețu. Poate te folosești de perioada asta pentru a afla mai multe. Să vedem. E pe bani? E pe bani? Nu cred. Da?
Nu
Webinar
cred.
Registration? Nu. Cred doar să te registrezi. Foarte tare. Da. Ok. Mai departe.
Mai departe. Hai să vă caut acea știre pe care am zis, da, cu datele și cu inteligența artificială.
Așa.
Stai un pic să o găsesc.
Hai că mai avem știri foarte faine și chiar aș vrea să vorbim și de tipul ăla cu jetpack-ul de pe aeroport. Aia mi se pare foarte tare și de Neuralink. Trebuie neapărat să vorbim și de astea.
Da, le-am salvat aici până când o să trecem și la cripto. Deci uite, fii atent. Un supercomputer a analizat tot ceea ce putea fi analizat despre COVID-19 și are o teorie foarte, foarte interesată. Uite, computerul, The Summit Supercomputer se numește, de la Oak Ridge National Lab, a adunat date despre peste 40.000 de gene,
da,
și 17.000 de mostre genetice, ca să înțeleagă mai bine COVID-19. Asta înseamnă o combinație de 2,5 miliarde.
Uh-huh.
Și era... Stai un pic să găsesc aici marcarea, că acest COVID-19 intră prin corp, prin receptorii AC2 și atacă toate organele care au receptorii AC2. Adică asta înseamnă inimă, intestine, rinichi, da?
Uh-huh.
Și inclusiv plămâni. Deci de asta sunt anumite simptome, de exemplu, cu dureri de stomac. Sau
okay.
Deranjări la stomac, știi? Sau cu inima. De ce unii pacienți rămân cu diverse simptome după?
De-aia noi încă ne mai întrebăm de ce unul dintre colegii noștri de deplasare la CES la începutul anului a avut probleme mari de stomac. Mi s-a părut,
Nu cred.
Mi s-a părut foarte tare analogia aia cu hoțul. Dă-o un pic mai sus, că era foarte aici. Interesantă. Deci... COVID-19 este ca un hoț care se strecoară în casă pe la etajul 2, începe să dea, să spargă tot pe acolo, să fure tot și deschide ferestrele ca toți complicii lui să intre și mai ușor pe toate găurile, știi? Uh-huh. Și asta este o analogie foarte valoroasă ca să ajute pe oameni să înțeleagă de ce nu este ca o gripă obișnuită, că nu e ca un hoț stâmpit care vine să spargă ușa, să sparge geamurile și îi cheamă și pe frații lui.
Da, uite, iarăși legat de că umblă la sistemul vascular.
Așa.
Și zice aici că există această teorie că COVID-19 este mai degrabă o boală vasculară decât una respiratorie.
Da, uite, vezi, și de aceea se și suprapune cu ultimele informații prin care sunt tot mai folosite tratamentele cu steroizi. Pentru că specialiștii din domeniu spun că într-adevăr ajută la partea asta de vascular, pe partea de vasă de sânge. Virusul face de asemenea vasele de sânge să devină un pic leaky, adică să se spargă mai ușor și trombozele apar iarăși mult mai ușor. Deci apar foarte ușor cheagurile și de aceea e foarte riscant pentru oamenii care au deja probleme de sănătate. Pentru că odată ce boala asta te lovește, nu e doar o chestie respiratorie, ci îți afectează și toate traseele de aer, să le zicem așa, din plămâni. Cum le spune? Bronhii?
Da.
Așa, deci toate astea, dar mai ales vasele de sânge. Dacă ai vasele de sânge, spre exemplu, să zicem, rigidizate de fumat sau de alte probleme de sănătate, ești mult mai predispus să faci cheaguri sau să-ți spargă vasele de sânge. Și astea sunt chestii care sunt foarte, foarte greu de tratat în condiții în care tu ai o astfel de boală care generează inflamație atât de mare.
Am lăsat linkul ăsta în comentarii pentru că este un articol destul de lung pe care fiecare ar putea să-l înțeleagă diferit. Și hai să vorbim despre Neuralink, pentru că aici este un subiect interesant. Mi se pare că Elon Musk mai are un pic de lucru la el, un pic mai mult și încă nu este foarte sigur cum vrea să-l folosească. Aici este, în poza asta de aici, este prima, a doua generație a lui Neuralink. Adică îl poți prinde sub craniu cumva, există o, mă rog, o
în craniu,
care
în craniu, efectiv. Tu gândește-te că osul craniului are 2-3 cm.
Trebuie de la o parte. Da, trebuie de la o parte, conectat direct la exact. Creier. Și asta este varianta a doua. Varianta, prima variantă era mult mai mare, ceva de genul ăsta.
Exact.
Și așa este.
Se punea după ureche.
Și a fost testat pe un porc care se numește Gertrude. Și, mă rog, demonstrația n-a mers foarte bine.
O scroafă, Marian, vorbește frumos. E o scroafă, nu este un porc. Gertrude este o scroafă.
Ok, așa. Și au încercat să vadă dacă senzorul poate să simte ceva de la creier. În mod normal, planul pe termen lung al lui Elon Musk este ca acest senzor să ajute și cei să-i ajute pe cei care au diverse probleme cu sistemul nervos. Inclusiv boli tip Parkinson și altele care putea să afecteze, de exemplu, memoria sau cum ne comportăm noi. Dar în același timp, acest device ar putea să se conecteze inclusiv la telefonul mobil sau la un robot artificial sau un sistem de inteligență artificială ca să facă schimb de memorii, să salveze amintirile și așa mai departe. E un proiect ambițios și Elon Musk a făcut această prezentare nu neapărat ca să strângă finanțare. Această companie care face Neuralink nu este una publică, ci caută mai degrabă voluntari și ingineri care ar vrea să lucreze pentru acest proiect. Iarăși un plan al lui Elon Musk este să facă acest sistem să coste mai puțin de $1,000. Cam ăsta este prețul la care țintește Elon Musk. Și cum ar fi, de exemplu, iarăși am mai dat Elon niște exemple pentru persoanele care sunt sănătoase și care vor să-și implanteze acest chip. Și apropo, chip care nu e făcut de Bill Gates.
E că coincidență? Poți nu cred.
Da, acum toată lumea îl aplaudă pe Elon Musk că lansează un chip pe care poți să ți-l implantezi, dar pe Bill Gates îl urăște toată lumea.
Deși n-a lansat niciun chip.
Exact. Poți să schimbi mașina, de exemplu. Poți să faci summon cu un Tesla dacă spui acest Neuralink sau poți să trimiți un mesaj către o persoană dragă prin telefonul mobil, doar la gând. Cam asta e.
Să zicem. Sunt oameni care m-au întrebat la comentarii ce părere am despre chestia asta, dacă mi-aș implanta pentru a-mi chema mașina. Eu cred că deocamdată în faza asta, dacă vrei să devii voluntar, trebuie să fii atât de bolnav într-o fază avansată a bolii, încât să nu mai conteze foarte mult riscurile, pentru că sunt în continuare riscuri pentru sănătate, și beneficiul de pe urma riscului să fie invers proporțional, adică să poți obții niște beneficii foarte mari, cu cât, bine, măcar proporționale cu riscul existent. Însă, din ce am văzut eu în clipurile de pe la Neuralink, robotul care implantează sondele în creier, o face cu o acuratețe atât de mare încât nimic nu este nevoie de anestezie. Pur și simplu, acul care intră în creier se duce pe lângă vasele de sânge și vă plantează sonda. Avem clipul video acolo undeva? Există un clip video pus pe canalul celor de la Neuralink?
Nu, dar îl caută.
Pur și simplu, sondele sunt băgate în creier fără durere, pentru că nu atinge niciun nerv și niciun vas de sânge, astfel încât să-ți creeze probleme. Pur și simplu se duce prin creier, trece prin calota craniană, se duce fix acolo lângă neuron ca să-l asculte. Uite, era undeva pe acolo robotul ăla. Totul vor să se facă robotizat, pentru că robotul face puține greșeli. Sau spre ideal ar trebui să nu facă niciuna. Și e atât de mic încât poate ce-l pui, îl îngropi acolo în craniu, nu ar trebui să se mai vadă deloc. Asta este testul cu Gertrude, în care se vede clar că se pot lua impulsul acela de informație. Dar, uite, așa arată senzorul, așa arată în mâna lui Elon. Dar există, uite, aici e robotul, era undeva robotul, uite-l. Asta este robotul și implantarea, vă spuneam, au avansat suficient de mult încât se face mai puțin de o oră. Și poți să vii să pleci de la spital în aceeași zi și se poate face fără anestezie generală, se face doar în anestezie locală. Adică cât sunt doar pielea capului unde staie din os, știi? Că o să simți o vibrație, dar nu o să simți durere.
Da.
Pentru cei care au avut orice fel de intervenție la dinți, la măsele sau la nas sau pe la cap, știi, cred că știți ce înseamnă. Eu, spre exemplu, când mi-am operat de viață de sept, de-aia am nasul un pic borcanat, mi-au dat cu Dalta în osul septului. Și uite, spre exemplu, că astăzi putem să băgăm acele astea prin creier, uite cum se bagă, și explică, spre exemplu, cum acele trec pe lângă vasele de sânge și pe lângă neuroni și ocolesc absolut orice fel de parte sensibilă a creierului care ar putea să fie deranjată. Mâna omului nu poate să facă chestia asta pentru că există acel tremur. Și chiar și cu roboții mai avansați, cum este, spre exemplu, Da Vinci XI, roboții chirurgicali, care atenuează de 10 ori mișcările mâinii și au această precizie. Țin minte că am filmat noi un astfel de robot de la cei de la Ponderas din București. Robotul acesta poate să o facă mult mai bine pentru că pur și simplu vede exact ce face și nu-i tremură mâna. Și arată cam așa, exact cum îl vedeți acum în imagini, totul complet automatizat, ceea ce ne arată că robotica în cele din urmă va înlocui chirurgia pentru cele mai multe operații, pentru că mâinile omului nu sunt făcute să țină în mână chestii ascuțite în siguranță.
Da. Așa.
Mai departe. Deci am vorbit și de partea de Neuralink. Alte lucruri importante despre Neuralink nu aș vrea să mai insist foarte mult acolo. Ce zice? În creier, din câte știu, nu sunt receptori de durere, de-aia nu ai nevoie de anestezie. George Dubios. Se că a folosit un fel de... a folosit un emoji, apare textul ăsta. Într-adevăr, în creier nu sunt receptori de durere, că noi credem că ne doare capul, de fapt nu ne doare capul, avem o nevralgie, dar la nivelul pielii și al osului poți să simți durerea. Și poate să ajungă efectiv să te doară creierul, să te doară capul, dacă ai un traumatism cranian.
Exact. Și acum, George, cumva se leagă, este momentul pentru pastila voastră preferată, pastila de prospețime delicată by Tic Tac. Și avem un produs pe care nu mi-a luat
mult. Puțin, nu-mi strica plăcerea.
Nu mi-a luat mult timp să-mi dau seama că produsul ăsta se potrivește perfect pentru această pastilă. Și este un produs care te poate face mult mai productiv.
Uite, mare, în ce ți-am luat de la nemți.
Apreciez, George.
M-am dus în magazin cu Radu și am luat lui Marian toate variantele de Tic Tac pe care le-am găsit aici. Astea erau și la noi. Ba nu, astea. Astea cu mere.
Okay.
Am mai găsit fresh orange.
Eu le-am în mașină.
Dar ai strawberry mix?
Da, existau și la noi. Le-am văzut și la noi.
Dar ai găsit gumă?
Da, dar nu cu pepene.
Dar caugumii, ai găsit caugumii?
Mm-hmm.
Și cherry menthol. Am vrut să surprind, nu mi-a ieșit nici data asta. Aș fi vrut să fac un flip challenge, dar eu stau cu laptopul pe o geantă și nu cred că o să-mi iasă.
Apreciez, e totuși un podcast.
Așa, ia zi. Zi-mi de produs.
Ziceam că e un produs care te poate face mult mai productiv și nu este niciun telefon flexibil, nici o tabletă, nici un computer super performant. Este pur și simplu o pereche de ochelari care nu te ajută să vezi mai bine. Ci sunt niște ochelari care se numesc Specs, sunt făcuți de Auctify, este un startup din Canada care a lansat produsul mai întâi pe Indiegogo și se vede că a fost deja un succes. Când am găsit eu prima dată avea, cred că, vreo 12.000 de dolari, acum a strâns 41.000 de dolari. Și sunt niște ochelari care au o cameră în ramă și care urmărește ceea ce faci, adică... Tu poți să setezi în aplicație de pe telefon, ok, eu vreau să citesc o carte și să mă avertizez dacă încep să mă uit la telefon sau pe stradă sau, nu știu, trec oameni pe lângă mine. Și în momentul în care ești distras de la ceea ce faci, ai un LED verde în rame aici, care începe să se aprindă și să se stingă de multe ori. Și să te refac atent la ce făceai tu atunci, nu știu, citeai...
Deci nu mă ajută, să văd mai bine?
Poți să-i pui, evident, că vezi că au o ramă destul de simplă.
Ok.
Poți să te duci la un, nu știu, la Essilor, de exemplu, și să-ți faci rame, să-ți faci lentile pentru aceste rame.
Okay.
În același timp, ok, dacă tu l-ai setat să te avertizezi atunci când o iei pe arătură, în același timp, ochelarii în spate prin aplicația Auctify îți fac un fel de raport într-o zi de muncă, cât ai fost atent la ceea ce trebuie să faci, cât ai fost distras și așa mai departe, ce ai făcut. Și ai, uite, inclusiv acest focus mode, știi, în care ești premiat, da, prin gamificare că ai fost atent la ceea ce trebuie să faci. Ochelarii sunt conectați în permanență la telefonul mobil, așadar, și are inclusiv sesiuni de mindfulness. Acum
foarte
mai să vorbim
tare.
Un pic și despre preț. Deci, inițial, cei de la Octify sperau să strângă $10,000 ca să lanseze acest produs pe piață, dar au ajuns la $41,000. Ochelarii costă acum pe Indiegogo, dacă îi comanzi, $249, dar nicio garanție că o să-i primești. Atenție că multe startup-uri pe Indiegogo au această
problemă.
Au această problemă, da. Există și Early Bird, $279.
Auzi, da, asta și m-am gândit. Asta și m-am gândit.
Poți să-i 4 perechi la $1,000.
Da, ca să poți să-i pierd mai ușor. Da. Da. Stăteam și mă gândeam, bă, dar nu e mai ieftin să-ți lași telefonul în altă încăpere când lucrezi?
Nu, cred că e vorba de antrenament aici. Aha. Adică să vine cineva să spună constant, hei, vezi că faci asta, vezi că faci asta, vezi că faci asta. Cred că asta e vorba de practice. Că tu ai putea să-ți lași telefonul sau ai putea să-ți lași cartea acolo, dar la un moment dat s-ar putea să mai fii atent la carte, să te uiți la păsări sau eu știu ce altceva.
Ok.
Există tot felul de antrenamente, citise la un moment dat despre hyper-focus și cum unii reușesc să lucreze mult mai atent prin diverse exerciții. Cumva cam asta spre asta țintește și această pereche de ochelari Specs de la Octify. Și asta a fost pastila de prospețime delicată by TikTok.
Mulțumim, Marian. Uite, ca să-i răspund lui Johnny X Diablo, un subiect legat de drone aveți? Nu, dar avem unul legat de jetpack-uri. Hai să dăm știrea aia, Marian, că mi se pare foarte tare.
Da. Uite, cei din LA, unde altundeva s-ar putea întâmpla treaba asta, un avion se pregătea de aterizare și ce să vezi, a trecut pe lângă un tip care zbura cu un jetpack. Caut acum un video.
Era la câteva sute de metri altitudine, din câte am văzut, era la vreo 500 de metri înălțime, ceea ce este enorm pentru un tip într-un jetpack, știi? Pur și simplu, au zis că l-au văzut pe geamă când veneau la aterizare. L-am întrebat pe stânga sau pe dreapta? L-am văzut pe stânga. Știi că și FBI-ul cercetează chestia asta, dar imagine aveți? Avem imagini?
Nu, am găsit știrea de la CBS This Morning și aici este și un jetpack.
Așa arată unul dintre jetpack-urile pe care poți să le folosești pentru niște ture. Acum, astea devin din ce în ce mai avansate, din ce în ce mai bune. Noi v-am mai arătat, inclusiv Mariana a încălecat o motocicletă de genul ăsta, stil jetpack, pe la un CES. Deci tehnologia există și poate fi folosită, însă până acum n-am auzit pe nimeni suficient de tâmpit încât să încerce să urcă cu ea pe un aeroport. Semn că consumul de substanțe sau pur și simplu boala mentală te pot duce la niște chestii.
Eu nu știam că există așa ceva până când am văzut o cursă de Formula 1 în 2018.
Așa.
Și văzusem un tip cu un jetpack și inițial mi s-a părut că este CGI. Dar nu este. Deci uite-l cum poate să zboare.
Da. E pur și simplu, există niște motoare foarte puternice care împing aerul în jos și te țin în aer. Și e nevoie de destul de multă îndemânare pentru că poți să greșești foarte ușor să duci cu capul în jos. Deci este foarte trippy chestia aia. Dar se poate.
Normal că se poate.
Bine, chestia este și foarte grea pentru că ai nevoie de propellant. Dacă sunt motoare electrice, ai nevoie de foarte mult curent. Dacă sunt propulsate cu un combustibil și acela trebuie stocat tot la bord și așa mai departe. Deci asta este povestea cu jetpack-ul. Dar... Mai avem o știre interesantă de genul ăsta pe partea de energie, de care,
da.
Cu care începem?
Cred că asta este.
Hai să luăm asta cu Gravity și după aia vorbim de panourile fotovoltaice, că mi se pare o știre foarte tare. După cum știți, e un subiect foarte interesant pentru noi, important pentru noi, este și partea de sustenabilitate. Ne interesează soluții prin care să consumăm mai puțin energie și să avem o amprentă mai mică de carbon, adică să producem cât mai puțin fum. Și această soluție numită Gravitricity propune fix așa ceva prin încărcarea în energie cinetică unei rezerve de energie electrică. Ia zi, Marian, cum funcționează?
E foarte interesant că folosește un principiu foarte simplu și foarte vechi, aproape de când de la Big Bang încoace, până la urmă. Ideea e că există mereu momente în care anumite țări produc un surplus de energie. Mai ales dacă folosești energie eoliană, nu prea poți să oprești eolienele atât de ușor. Sau soarele. Și atunci când ai un exces de energie, ai putea să folosești pe astfel de trolii electrici care ridică această contragreutate, care poate să aibă până la 40 de tone, ceva de genul ăsta, până la 25 de tone chiar. o singură greutate și poți să folosești mai multe. Și atunci când ai supus de energie, îl poți folosi pentru aceste trolley și când vrei să, când vrei să repui această energie electrică înapoi în circuit, dai drumul contra greutății și acești trolley funcționează ca un fel de, nu știu, dinam de bicicletă. Și poți pune înapoi până la vreo, stai să găsesc exact aici cât, era de ordinul megavaților.
Ok.
Cred că undeva la 10-25 de megavați și te poți să pui până la 5 greutăți de până 5.000 de tone. Și evident te poți duce foarte mult în sol, până la un kilometru jumate.
Foarte tare. O altă soluție similară am și eu să vă arăt, tot pe bază de energie cinetică, este tot pe bază de stocare de energie prin mișcare, în soluție altele decât bateriile. Spre exemplu, la nivel național, noi facem chestia asta, o rezolvăm și cu hidrocentralele. Când avem mai multă producție din fotovoltaice sau din vânt, putem să reducem din consumul din hidrocentrale, lăsăm să se umple cu apă și le dăm drumul noaptea când nu avem soare, spre exemplu. În teorie am putea să facem lucrul ăsta suficient de mult încât să ajungem la un consum minim de energie, dar mai avem nevoie și de cărbune, consumăm foarte mult cărbune și de alte surse nu suntem 100% sustenabili. Dar încerc eu să vă arăt, ia share screen, Chrome tab, Ember Kinetics, așa. Ia să vă arăt și eu. Cam așa arată. Soluția celor de la, sper că se vede, soluția celor de la Ember Kinetics este bazată pe niște, un fel de titirez metalic pus într-o conservă în vid, care arată, sunt destul de secretoși și așa, i-am vizitat acum câțiva ani cu o delegație în Silicon Valley. Uite, cam așa arată. Și titirezul ăsta efectiv este pus în interiorul unei conserve metalice. Chestiile astea pe care le vedeți în stânga și în dreapta sunt conservele. Ei arată foarte puțin. Sunt foarte secretoși pentru că le e frică să nu le fure cineva tehnologia. Poate am mai multe chestii pe site. Ia installations. Și toate conservele astea cu titirez în ele, uite, se pun așa în pământ și energia din fotovoltaice învârte titirezul acela până îl duce la niște zeci de mii de rotații pe minut. Și practic energia este stocată într-un titirez care se învârte foarte, foarte repede. Da, uite, într-o gaură de genul ăsta. Deci în gaura asta de aici ei pun titirezul ăla, se învârte, stă în vacuum acolo ca să fie minimul de fricțiune și au creat un sistem prin care el să nu pierde energie prin fricțiune. Și poți să stochezi 32 de kWh într-un titirez, fiecare titirez de felul ăsta pe care îl vezi aici în pământ. Și când vrei să descarci energia, practic invertorul, motorul care învârte titirezul, poate să și scoate energie din titirez, că titirezul se va învârti și tu practic poți să scoți energia, că el este încetinit de invertor, știi? Și atunci poți să tragi până la 8 kW din fiecare titirez pe oră și în 4 ore să-l descarci complet și energia poate, el se poate învârti până când se oprește de tot în 7 zile. Însă în realitate tu nu ai nevoie decât ca acești titirezi să intre practic sincronizat împreună când sunt scăderi de tensiune în rețea și vin să aducă surplusul de care ai nevoie într-o zi noroasă, să zicem.
Asta funcționează ca mașinuțele alea pe care le dai în spate și după aia, știi, că folosesc exact volantă și toate cele. Hai să mai vorbim, uite, mai este un articol pe Clean Technica, poți să dai share screen acum la mine, poți să dai switch.
Am dat.
Și vorba despre un studiu legat de prețurile panourilor solare. Deci din 2006 și până acum prețul panourilor solare a scăzut cu de 9 ori.
De 9 ori, exact.
Nu a scăzut de 9 ori mai mic.
Este de 9 ori mai mic. Și asta ne dă speranță pentru că panourile de calitate înainte erau de ordinul dolarilor sau euro per watt. Acum suntem în teritoriul zecilor de cenți. Avem panouri de 10, 15, 20, 30, 40. Deja dacă te duci în zona de 40 de eurocenți per watt de panou, poți obține niște panouri foarte bune. Și sunt panouri monocristaline, spre exemplu, de 300 de watt, care costă deja sub 150 de euro. Și care sunt foarte bune, care au un randament foarte bun, pentru că pe tine te interesează ca panourile alea să producă de dimineața până seara, dar să producă și când este un pic noros, dacă sunt parțial acoperite de un nor, de apă sau de zăpadă sau de praf și așa mai departe.
Da, ce ne-a scăzut în schimb, da, prețul panourilor solare a scăzut destul de mult, dar ce ne-a scăzut în schimb este prețul manoperei, instalarea lor, adică poți să spui panouri solare cu câteva mii de euro, care să-ți acopere necesarul de curent, nu doar pentru tine, dar și pentru mașină, dacă e o mașină electrică sau un plug-in hybrid, dar poate să apară problemă, de exemplu, și cu... da, cu instalarea, sau dacă se întâmplă ceva cu tabla pe sub panou.
Ok.
Te cam un mic vizitator aici.
Da, am și eu un japonez curios aici care încearcă să ne scoată din standard. Trebuie să terminăm destul de repede pentru că ne-am depășit termenul. Foarte repede.
Uite. Da? E cineva. Vreau să aici, vadă? Da, hai un pic, Zian. Așa. Cam vremurile de odinioară și a crescut acum, nu mai merge de-a bușile, acum alergă.
Ia uite-l, mă. Ia, hai să-l vedem. Zian, salut Zian. A scos limba la cameră, deja știe ce trebuie. Da. Ok, foarte repede, știri de cripto, Marian, pentru că trebuie să ieșim.
Foarte multe lucruri interesante s-au întâmplat pe cripto. Da. Tot primesc notificări pe Revolut că Ethereum a pierdut 5% astăzi, 5% ieri, 7% alaltăieri, Bitcoin la fel. Și cum văd și eu pe CoinGecko. Bitcoin este mai jos cu 10% de săptămâna trecută, de la ultimul curiosity. Ethereum minus 4,5%, Tether e, da. Nu știu ce citeam la Tether. Da. Ripple minus 7,4%, Chainlink minus 17%.
A fost o cădere dramatică, pentru că a fost și o cădere pe bursă și s-au vândut foarte multe acțiuni și de la companiile de tech. Recomandarea mea pentru toți cei care sunt stresați în această perioadă de această scădere, am fost întrebat de foarte mulți oameni, este pur și simplu răbdare. Da? Uite, pe modelul, uite, întreabă Alex Moldovan, cripto? Da, la capitolul cripto îți recomand mesajul lui Gabriel Simion, care îl întorc eu un pic din Condei, el a întrebat, așteptăm cripto. Eu zic să așteptăm cripto, pentru că ce s-a întâmplat pe cripto este o zi banală de joi. S-a mai întâmplat, se va mai întâmpla. Asta este piața de cripto, fluctuează. Dacă intrați în zona de cripto pentru tehnologie, pe termen lung totul va fi bine, într-un fel sau altul, da? Și atunci eu zic să nu vă stresați foarte tare în legătură cu prețul, pentru că se va întoarce. Uite, deja Bitcoin a început să crească. La momentul live-ului nostru, la 10.400, a avut și un 10.100 la un moment dat, era cât poate să coboare sub 10.000, are rezistență în zona asta pentru că miningul este foarte scump și nu se poate face mining mai ieftin. O să răspund repede și lui Ioan Precub, RD în EGLD, da, Elrond practic a listat EGLD-ul ieri sau alaltă ieri deja pe Binance, așteptăm să funcționeze și aplicația Maiar în curând, cei care au Elrond trebuie să-l transforme în EGLD, există o denominare de 1000 de ori, practic se scot 3 zerouri. Da. Și asta s-a deschis swap-ul pe unde? Pe Elrond? Căutați pe elrond.com sau mai ne poate deschizi tu, ai la îndemână? Poți?
Elrond.com?
Pe elrond.com mi se pare că s-a deschis un alta de swap a celor de Elrond ca să poți să treci din RD în EGLD. Ia să vedem. Validated și așa mai departe. Și deja există buton de cumpărare pe site. Wow. Uite, poți să cumperi EGLD direct de pe site. Prin Trust Wallet. Recomandarea mea este nu vă grăbiți deocamdată, pentru că prin aplicația Maiar, dar va mai dura câteva săptămâni până când se poate fi folosită ca lumea. Deocamdată, dacă folosiți Binance, puteți cumpăra de acolo sau de pe Crypto.com. Deocamdată, Radu avea ceva RD și sunt blocați, trebuie să le facă swap. Deci despre Elrond vă mai vorbim perioada următoare, am mai cerut ceva informații de la ei, se lucrează de zor la aplicație și ei nu sunt foarte mulțumiți de cum funcționează, sunt foarte hițibușare așa. Uite că zice cineva că e o aplicație, un bridge care face swap, da, dar mai durează un pic, da? La fel, uite, întrebare de la cineva, de la Fatima, Sauda, eu știam că vine în 5 septembrie, nu a venit încă. Repede și despre Crypto.com, pe Crypto.com avem în continuare... OMG este OMIZEGO, este now disponibil pentru soft staking. Puteți cumpăra în continuare cu cardul, fără comisiuni, cripto, dacă aveți bani de cheltuit, dar din nou, sfatul nostru este nu cheltuiți decât banii pe care se pregătiți să-i pierdeți. Și am văzut că avansează cu exchange-ul pe care îl vom promova în curând. Mi se pare foarte haios. Ar să fie invitat permanent la podcastul nostru.
Uite așa, gata.
Da. Ia așa, de ca să vadă. Foarte bine. Crypto.com a listat în ultima vreme foarte multe tokenuri noi, inclusiv Chainlink, pentru care există, din câte știu, inclusiv recurring buy, poți să cumperi constant dacă ai încredere în tehnologie. Și cam asta aș vrea să vă zic, nu sunt noutăți foarte importante, nu aș insista foarte mult săptămâna asta la ei. Colaborăm cu ei, vă recomandăm, vom introduce un link în descriere pentru linkul meu de afiliere, dacă vreți să intrați pe Crypto.com, să puteți cumpăra fără comision cu cardul criptomonede, să le tranzacționați. Folosesc linkul meu pentru $50 echivalent în CRO la fiecare cont nou. În curând vă spuneam, o să vorbim și despre exchange, dar nu încă. Încă se mai lucrează, el este într-un fel de beta, se pregătește să iasă din beta și acolo se poate face inclusiv staking și există și acel The Syndicate, pe care vă încurajez să aruncați un ochi. Pentru că Syndicate este o metodă foarte interesantă de promovare a anumitor proiecte care atunci când intră oferă discounturi, când sunt listate, oferă discounturi pentru cei care sunt parte din, să zicem, comunitatea asta, dar și pentru cei care sunt deja membri și fac staking. Uite, spre exemplu, va fi un eveniment peste 2 zile și 21 de ore, suntem live la momentul ăsta, pentru Bitcoin la jumătate de preț. Și atunci, dacă vrei să participi la asta, vezi că sunt niște condiții acolo, echivalentul a $2 milioane în Bitcoin, și mai ales că Bitcoin nu este mai ieftin acum, este un moment foarte bun să ți ții niște Bitcoin la jumătate de preț. Tu vei plăti jumătate din prețul Bitcoinului care ți se alocă, că sunt mai mulți oameni care se înscriu. Intră pe The Syndicate, pe crypto.com, pe linkul pe care îl vezi pe ecran și vezi dacă te califici, dacă ești deja utilizator, ca să poți cumpăra Bitcoin la jumătate de preț. Din nou, nu e nimic gratis, trebuie să știi ce faci acolo și documentează-te și informează-te, pentru că criptomonedele sunt o chestie volatilă și toți banii poți să-i pierzi, așa cum s-a întâmplat săptămâna asta cu o chestie la care ne așteptam, cu Sushi. Sushi, care este cea mai nouă nebunie în domeniu, a fost un dump masiv pe Sushi, dar a fost și o mega țeapă pe hot dog. Nu știu, găsești undeva chestia cu hot dog, un proiect de DeFi lansat cu valoare zero, a strâns niște sute de mii, milioane, cât a strâns hot dog? A strâns niște sute de mii foarte repede de dolari în Ethereum, în smart contract, după care, buf, a căzut la zero, la unu. Sper că nu și-a luat nimeni țeapă acolo și vă încurajez să tratați toate proiectele de DeFi de care auziți cu rezerve, da? Dacă auziți de un nume nou în domeniul ăsta, feriți-vă. Uite, se mai găsește hot dog?
Nu găsesc. Sushi. Nu?
Atunci,
uite, Sushi am găsit.
Da, Sushi este tot un smart contract. Da. Uite, Sushi în continuare nu este încă auditat. A fost o auditare zilele trecute care încă nu este concludentă și de aceea vă încurajez să nu vă băgați bani în astfel de smart contracte. Mare atenție, unele chestii mai nu se pot lista pe Uniswap. Ia deschide uniswap.org.
Uniswap.app.
Așa. Și pe Uniswap este un exchange descentralizat și dacă dai acolo la select token, poți să-ți conectezi un wallet, dacă e un wallet, te vezi? Și din lista asta poți să adaugi o grămadă de smart contracte, pentru că fiind descentralizată poți să ajungi să le folosești. Ai inclusiv proiecte ca IFI, Compound și așa mai departe, însă poți inclusiv să-ți adaugi tu acolo în listă linkul tău de smart contract și sunt oameni care și-au băgat așa linkul de hot dog sau de sushi sau de altele ca să își sporească veniturile peste noapte, dar dacă aceste smart contracte nu sunt auditate, riscurile sunt foarte, foarte mari. Sunt o mulțime de smart contracte care apar în fiecare zi. Unul care mă interesează însă și care cred că are viitor este Stake. Și Stake, spre exemplu, este peste XDAI Chain, care promite totuși o soluție de scalare foarte bună și este studiată și s-ar putea să câștige și competiția de pe Reddit, dacă nu greșesc. Nu cred că îl găsește așa. O să mai vorbim despre Stake într-un clip poate dedicat, dar nu m-aș mai lungi acum. Partea de cripto aș vrea să o scurtez pentru că trebuie să chiar să ieșim din standul în care suntem. Avem o oră și jumătate când suntem live. Ne dau afară niște, niște oameni din Asia. Au zis că este standul lor. Așa au zis că este standul lor, da.
Ok.
Așa o fi. Da. Anyway, hai să încheiem aici. O să scot eu și ecranul ăsta, o să rămânem doar noi. Vreau să le mulțumim oamenilor care ne urmăresc, să le urmărim membrilor care ne susțin în fiecare săptămână. Și ca să răspund la Mihail Popa, așteptăm un Crypto Friday. Crypto Vineri se va întoarce într-o versiune nouă. Să vedem exact cum îl facem. Am început să lansez întrebări, pe exemplu, și prin story-uri pe Instagram. Vreau să aflu de la voi ce subiecte vreți să abordăm, ce vreți să aflați. Am văzut că sunt foarte urmărite clipurile despre cum se face un wallet, ce este Bitcoin-ul, cum se cumpără, lucruri de felul ăsta. Abecedarul acesta trebuie continuat, trebuie actualizat, sunt multe chestii noi care apar și mare, mare grijă cu banii pe care îi cheltuiți și informații-vă cât puteți de mult. De aceea noi încercăm să vă ajutăm cu informații, dar ca de obicei, din nou, insistăm la capitolul ăsta. Nu vă puneți economiile de viață sau banii de pâine sau de chirie în astfel de smart contracte. Da? Uite, cine exact cum zice și Nicu Grațian, de a avut grijă la investiții aici. Și Marian Florin, ar fi interesantă o reîntâlnire cu Beniamin Mincu. Poate mai vorbim cu Beni și cu echipa Elrond în viitor apropiat. Poate facem o colaborare mai strânsă cu ei, să vedem. Mulțumim, Alexandru Crețu. Terminăm cu urările de la tine. Forță podcastul ăsta, Marian. A fost forță, nu? Da. A mers bine?
Mult, da. Da, îmi place să fac acest live, adică așa, să ne aducem aminte de când stăteam în casă, dar nu.
Da.
Tot mai bine la muncă.
Exact. Le mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit de aici, de la IFA Berlin 2020. Urmăriți pe Cavaleria Rău materialele cu device-uri, cu gadget-uri făcute de Radu. Vedeți și vlogul meu despre experiența de aici. Ce pot să zic? Cam atât. Vă mulțumim că ați petrecut cu noi o oră și jumătate din această sâmbătă dimineață. Îl salutăm pe această cale și pe cel mai important membru al echipei noastre, pe Zian.
Da. Da. Care Zi pa.
Zian.
Zi pa.
Nu, în momentul în care a scos limba, mi-am dat seama exact că știe ce face aici.
Da. Zi pa pa. Zi pa. Cum zici pa? E concentrat pe... Bodega del Vapore Mantova. Fai nume.
Da, uite, îi trimitem niște emoji de la Ioan Precub.
Da, mulțumim tare mult că ne-ați urmărit. Interesant live așa.
Nu?
Da.
Hai, da. Pa, Zian.
Safe trip back. Să fii cu minte. Hai, zi pa. Haide. Zi pa.
Pa, Zian.
Pa. Zi pa, nu vreau să zică pa.
Zi frumoasă tuturor. Puteți asculta o versiune audio a acestui live puțin mai încolo după ce vom face și editarea. Sau puteți să-l ascultați în mașină, că oricum în curând va începe aglomerația primară la oraș. Așa că veți putea asculta și podcast-uri, da? Da. Pa, Zian. Să nu plâng acum, te rog.
Nu.
Mai bine să închidem.
Poți să pun microfonul pe mute.
Da. Și pentru Alex Obideau să avem Xiaomi la test săptămâna viitoare. Gata, cam atât. Cele bune, numai bine. Pa, pa!